Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 20 август жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Камада Татарстан мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе узды. Илсур Метшин тагын 5 елга Казан шәһәр башлыгы булып калырга җыена. Казанда август ахырында үтәчәк Бөтендөнья татар яшьләренең 4-нче форумына әзерләнәләр. Уфада Россия президенты идарәсе җитәкчесе катнашында яңа президент Рустам Хәмитов төркеменә җитәкчеләр әзерләү киңәшмәсе үтте. Түбән Камада Татарстан мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе узды. Республиканың мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдинов милли мәгарифкә уңай шартлар вәгъдә итте. Әмма анда татар мәгарифе турында аерым сүз булмады. Татарстан мәгарифен Сингапур тәҗрибәсендә үстерергә телиләр. Хәтта Татарстанда укытучылар әзерләүдә берничә елдан сингапурча булачак икән. Наил Алан язмасын тыңлыйк.
Не могу не сказать, учитывая, что Республика Татарстан является национальной республикой.
Татарстан милли республика буларак, милли мәгариф турында да әйтеп китмичә булдыра алмыйм. Мин бер ел элек хезмәттәшләремә бу хакта белдергән идем. Мәгарифнең яңа стандартлары кабул ителгәч, туган телләрне өйрәнүгә бик яхшы шартлар туачак. Советлар Берлеге чорында да һәм яңа Русия тарихында да алай булмаган иде. Сүз татар теле турында гына түгел, ә барлык ана телләре турында да бара. Бөтен шартлар да тудырылган эшләргә генә кирәк. Бу хәл илдә дәүләт теле булган урыс теленә зыянга булмаячак. Шуңа күрә башка сыймаслык идеяләр тәкъдим итә торган хезмәттәшләргә әйтәсем килә, зинһар өчен кеше көлдермәгез.
Приписывают нам какие-то безумные идеи, пожалуйста, не смешите людей.
Дип белдерде министр Гыйлметдинов мәгариф хезмәткәрләре алдында. Ул Татарстанның федераль этномәдәни мәгариф проектын эшләүдә катнашуында әйтте. Гыйлметдинов сүзләренчә, республикада яшәүче балалар татар, урыс һәм башка милли телләр, шулай ук инглиз телендә бер-берсен тулыландырып өйрәнәчәкләр. Соңгы вакытта республика җитәкчелеге урта мәктәпнең башлангыч өлешендә аны телне өйрәнүгә күбрәк игътибар булачак дигән сәясәт алып барды. Мәгарифнең яңа стандартларында урта һәм югары сыйныфларда татар теленең урыс һәм чит телләр белән чагыштырганда күпме өлеш алып торуы турында әлегә ачык кына әйтеп әйтмиләр. Шулай ук төрле чаралар вакытында туган тел гаиләдә ныклап өйрәнелергә тиеш дигән фикерләр дә әлдән-әле яңгырап тора. Казанның бер мәктәбендә укытучы булып эшләүче ханым шәһәр җирендә ана телен өйрәнүне гаиләгә йөкләү зур ялгыш ул дип белдерә. Бигрәк тә бүгенге көндә татар теленә бөтенләй игътибар булмаган чорда урамда да өйдә дә гел урысча гына сөйләшү модада вакытта узган гасырның 70-80 елларында туганнарның балалары мәктәпкә килә. Алар татар телен бик начар белә бит, үзара да күбрәк урысча гына сөйләшәләр бит, диде исемен белдерергә теләмәгән әлеге укытучы. Чөнки аның сүзләренчә, дөресен әйткән укытучыларга мәктәп җитәкчеләре көн күрсәтми башлый икән. Республиканың татар җәмәгатьчелеге август киңәшмәсе алдыннан 2015 елны да кертеп мәгариф үсешен яктырткан киләчәк программаннан канәгатьсезлек белдергән иде. Казанда ачылачак 178-нче киләчәк мәктәбе татарларга булсын дип шигарьләр күтәреп кирмән янына да ирек мәйданына да чыктылар. Шулай ук иҗтимагый оешма вәкилләрен, бигрәк тә татар балалар бакчасында милли тәрбиянең булмавы да борчыды. Министр август киңәшмәсендә киләчәк программанда телгә алды. Киңәшмәдә катнашучыларга ул кулларыгызда инде дип артык сүз куертып тормады. Бары тик республика районнарында мәгариф хезмәткәрләре бу документны нык тикшерделәр дип кенә белдерде.
В плане реализации
бу стратегияны тормышка ашыруга килгәндә министрлар кабинеты иң әүвәл башкарасы эшләрнең планын әзерләде, аны президент та хуплады.
Президентом республики
Әлеге киләшәк программына кергәнме, юкмы бу хакта белдерүче булмады. Август киңәшмәсе алдыннан гына Казанда үзгә бер балалар бакчасы ачылды. Түрә Кораны 21-нче гасыр бакчасы дип атады. Бассейны, компьютер бүлмәләре, ике физкультура залы да булган бу бакчада тәрбия һәм белем бирү татар телендә булачак дип белдерделәр. Шулай ук инглиз теле дә өйрәтеләчәк. Монда балалар заманча сәламәтлек саклау технологияләре белән тәрбияләнәчәк икән. Кояшкай дип аталган бу балалар бакчасына 260 бала йөри. Ел башында Казанның бу микрорайонында 550 бала нинди дә булса бакчага урнашырга дип чиратка баскан булган. Время и деньги газеты бу вакыйгадан соң 21-нче гасыр бакчасы ачылгач, без кайсы гасырда яшибез икән дигән сорау да куйды. Алай булгач башка балалар бакчалары кайсы гасырга карый һәм кайсы гасыр тәрбиясе бирә. Шуннан да урамда 21-нче гасыр бит. Август киңәшмәсендә Россияны күпкә узып киткән Сингапур вәкилләре дә катнашты. 19-нче август көнне алар мәгариф министрлыгында 4 меморандумда имзаларга өлгерде. Гыйлметдин сүзләренчә, бу килешүне ашырып, Сингапур дәреслекләрен урыс теленә тәрҗемә итеп, Татарстанда яшәүче кайбер балаларны шуның нигезендә укытып карамакчы булалар. Дәреслекләр башта Казанның 19-нче гимназиясендә сыналачак. Казан укытучылары әлеге дәреслекләр белән таныш һәм бик югары бәя бирделәр, ди Гыйлметдинов. Кушма штатларның күп кенә мәктәпләре Сингапур дәреслекләреннән белем ала икән инде. Шулай ук министрны Сингапурда укытучылар әзерләү, мәктәпләрне мәгълүматлаштыру, информатизация тәҗрибәсе дә кызыксындыра. Ипләп кенә алары да кереп китәргә мөмкин.
Түбән Камада үткән Татарстан мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсен Наил Алан күзәтте.
Азатлык радиосы.
Инде Наил әйтеп киткәнчә, укытучыларның август киңәшмәсенә кадәр Татарстанның җәмәгать пулатында киләчәк мәгариф үсеше стратегиясен тикшерделәр. Ләкин анда татар мәгарифенә кагылышлы бер сүз дә булмаган. Әлеге хәл татар җәмәгатьчелеген борчуга сала. Онда катнашкан мәгариф ассоциациясе вәкиле Гөлфәния Җәләлева җәмәгатьчелек киләчәкне татар мәгарифеннән башка күзаллый булып чыга ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Җәмәгать пулатында киләчәк программа турында төп чыгышны Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Людмила Ныкманова ясаган. Һәм Казандагы мәгариф ассоциациясының Совет районы бүлеге җитәкчесе Гөлфания Җәләлова әйтүенчә, ул анда татар мәгарифе турында бер генә сүз дә әйтмәгән.
Дивизион киләчәк дип алып бардылар башын. Мәс киләчәктә нәрсә булачак? Бу киләчәкне бер генә дәрем татар белән бәйләмәделәр. Татарга мөнәсәбәтен күрсәтмәделәр. Татар теле белән, татар мәгърифәте белән, татар мәктәпләре белән бәйләнешне бер нәрсә күрсәтмәделәр. Татарның киләчәге юк дигән фикердә калдым мин.
Җәләлованы әлеге хәл бер шу асылган һәм ул Казандагы татар мәктәпләренең бүгенге хәле турында сүз кузгаткан. Казандагы Совет районында 35 мәктәпнең ишесегенә татарныкы булуын һәм аларның да берсе искә, икенчесе балалар бакчасында урнашуын әйткән. Ныкмановага бу ошамады, ди Җәләлова.
Шуннан бу нәрсә сорый аудиториядан: у кого у вас учится ребенок в татарской школе или гимназии? Балаларыгыз, оныкларыгыз, конечно, бер кишта ку күтәрмәде. Әгәр дә 177-нче мәктәп кебек бассейннар белән бүгенге таләпләргә җавап бирә торган мәктәп бинасы булса, әгәр дә аны инглиз теле һәм татар теле иленә өйрәнә торган мәктәп итеп ачсак, ничек бирмәсеннәр иде, ник бирләр иде? Нинди урыс мәктәбеле балалар бакчасында утыра безнең Казанда? Татарларына, татар балаларына, татар мәктәпләренә балалар бакчасында утыра. Бу дискриминация түгелме дидем?
Әлбәттә, Җәләлованың бу чыгышы күпләргә ошап бетмәгән. Җәмәгать пулаты рәисе Илгиз Хайруллин дискриминация сүзешен тыңлаулардан соң канәгатьсезлек белдергән. Аңлашыла ки, стратегия шактый бай эчтәлекле, аның бар өлкәсендә тикшерү күп вакыт таләп итәр иде. Ләкин милли республика буларак тыңлауларда татар теле турында бер генә сүз дә булмау шулай ук аңлашылып бетми. Җәмәгать пулатында бу стратегия проекты тикшерелгәч, республика президентына юлланырга тиеш булса да, әлегә аны тапшырмаска карар кылганнар. Сентябрьдә фикер шуайды билгеләп, яңадан сәтмәләр кертергә һәм тагын бер җыелып сөйләшергә килешкәннәр. Чөнки чыгыш ясаучылар арасында проектта әллә ни яңалык юк диючеләр дә булган. Педагогика һәм психология институты җитәкчесе Гүзәл Мөхәммәтҗанова сүзләренчә, документка җитди фәнни бәя кирәк. Шулай ук ул белгечләрнең дә нәрсәдән чыгып сайлануын аңламаган, чөнки Бөтен дөнья банкы, Югары икътисад банкы һәм кайбер башка Татарстан оешмаларының мәгарифкә бернинди дә катнашы юк. Әйтергә кирәк, инде ел ярым әзерләнүче бу проект проектка 8 миллион сум акча кеткен. Шуңа да карамастан, әле һаман да канагатсызлар шакты. Мисал өчен Җәләлова җәмәгать утырышында татар телен чуаш, мари телләре белән бер рәткә куеп чагыштырдылар ди. Чөнки ул милли мәгариф мәсьәләсе турында борчылып сүз кузгаткач, Нукманова милли телләргә татар телен генә түгел, чуаш та мари тел дә керә дигән.
Чувашлар мы там изданы чувашстанында үз телләрен үстерсеннәр. Марилар үз телләрен мариелләрендә үстерсеннәр. Ие. Ә без үзебезнең Татарстаннан башка кайда без үзебезнең телне саклатып үстерә алабыз?
Җәләлова, әгәр җәмәгать булаты татарларга терәк була алмый икән, аның нигә кирәге бар дип саный. Һәм анда да татарлар мәсьәләсенә салкын караш булуы аны бөтенләй аптырашта калдырган. Әйтергә кирәк, киләчәк стратегиясенең татар мәгарифенә караган өлеше бары июнь язагында Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында гына каралды. Ул чакта мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов үз фикерләрен җиткерде. Шуннан кала бу хакта фикер алышулар булганы юк.
Татарстанның җәмәгать пулатында каралган киләчәк стратегиясе турында Ландыш Харасова сөйләде.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә ирде.
Бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что в Кир никогда не обижали.
Хакимияттагы Бердәм Русия фирқасының Қазан бүлеге җыелышында октябрь аенда шәһәр думасына узачак сайлауга 50 намзат күрсәтелде. Исемлеккә караганда, Қазанның хәзерге хуҗасы Бердәм Русия әгъзасы Илсур Метшин тагын 5 елга шәһәр башлыгы булып калырга охшый. Теманы Саша Долгов дәвам итә.
Октябрь айында Казан думасына узачак сайлауга Бердәм Русия партиясы 50 кандидат чыгарды. Алар арасында эшмәкәрләр, директорлар, төрле түрәләр, берничә фән кешесе бар. Ә кайберәүләр думага гаилә традициясе белән дә сайлана. Бердәм Русия партиясының Казан бүлеге җыены пирамидада узды. Анда булучылар игътибарын бу вакыйгага Казанның бар элитасы җыелуы җәлеп итте. Хәзер элита дип галим-гөләмәне, мәдәният эшлеклеләрен түгел, ә генераль директорларны, зур эшмәкәрләрне, хастаханә җитәкчеләрен санарга кирәктер инде. Чөнки Бердәм Русия партиясе күрсәткән исемлектә фән кешеләреннән медицина университеты ректоры Алексей Созинов, Казан Идел буе университеты ректоры урынбасары Рияс Минзариповтан кала 2-3 мәктәп мөдире генә бар. Казанның Мәрҗәни исемендәге 2-нче татар гимназиясе мөдире Камария Зиннатуллина да думага узарга мөмкин. Ул да Бердәм Русия партиясе әгъзасы икән. Икенче бер күзәтү кайберәүләр өчен Казан думасына үтү гаилә эше булып тора. Шундый гаиләләрнең берсе Колесовлар. Нәсел башы Николай Колесов озак еллар Иликон ширкәте башлыгы иде. Соңрак элекке мэр Камил Исхаков аны үзе белән ерак көнчыгышка Амур өлкәсе губернаторы итеп алып китте. Бу юлы думага кандидатлар арасында Кан авто ширкәте җитәкчесе Александр Колесовны күреп була. Үз вакытында думада депутат булып Анастасия Николай Колесовның кызы да торды. Хәзер ул Татсоцбанк президенты. Күзәтүчеләр фикеренчә, Бердәм Русия исемлеге Метшин кешеләреннән тора. Димәк, Метшин киләсе 5 елда да мэр булып калачак. Бердәм Русияның үз намзәтләрен сайлатуына шик юк. Казан мэры Илсур Метшин партия җыелышында эшләгән эшенә хисап ясап, киләсе 5 елга да планнар корды. Ул алдагы 5 еллыкны хәтта Сталин заманындагы кебек сәламәтлек 5 еллыгы дип атады. Метшиннең шундый яңа планнар коруы артында мөһим бер нәрсәне сизеп була. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов аны урынында калдырасы иткән. Димәк, универсиаданы алар ике уздырачак. Миңнеханов өчен Метшинны калдыруның башка сәбәпләре дә бар. Метшин Миңнехановтан аермалы буларак җәмәгатьчелеккә ачык кеше. Ә мондый кешеләр үзенчәлекле юлдан баручы Татарстан өчен универсиада вакытында бигрәк тә кирәк булачак. Аннан Метшин шаушулы тамашалар үткәрү остасы да. Казанның шәһәр хуҗалыгында проблемалар җитәрлек булса да, мэр Казанны һич югы тыштан ялтырата белә. Кайбер күзәтүчеләр Казанны җитәкләргә элекке мэр яңадан Камил Исхаков кайтыр дип фаразлаган иде. Әмма бу сүзләр буш калды. Чынлыкта яңа президентка Исхаков кебек зур фигураларны Казанга кайтарып, үзенең көндәшләрен арттыру отышлы түгел. Казан думасына сайлау алдыннан шунысы айырмашык күренә. Башка фиркалар хакимиятнеке саналган Бердәм Русия белән көрәшергә уйламый да. Казанда хакимият партиясының куәте шул хәтле зур ки, вагырак партиялар үзләренең уңышка ирешә алуына инде хәзердән үк шикләнеп карый. Мисал өчен, коммунистлар фиркасының Казан бүлеге вәкиле Илгизәр Хайруллин гомумән сайлау темасына сөйләшергә дә теләми һәм стандарт сүзләр белән шикләнә.
Я на такие вещи не могу ответить, извините. Это как народ проголосует. Если нравится людям партия не на России, значит, за них больше голосуют. Кому как нравится.
Аның фикренчә, халыкка кайсы фирка ошый, алар шуны сайлый. Хайруллин коммунистлар хакимиятның халык кулында булуын, чиновникларның халык контролендә тотылуын яклый, ди. Право идеалы фиркасыннан Казан думасына кандидат итеп күрсәтелгән Айгөл Мирзаянова журналист эшмәкәр. Шулай да ул право идеалы да, ягъни дөрес эштә торса да, аны Бердәм Русия тарафдары дип тә әйтеп була. Ул хәзерге хакимияткә якын тора, әмма ул да башка партияларның Бердәм Русияныкы кебек административ мөмкинлекләре булмавын таный. Аның фикеренчә, хакимият партиясы җиңелә алмый, ә башка вак партияларның сайлауда катнашуы аңа демократия бар дип кылану өчен генә кирәк. Право идеалы партиясы игътибарны табигатьне саклау мәсьәләләренә бирә. Партия әгъзаларын Казанда парклар булмавы, агачларның киселүе, Казансу елгасы проблемалары бик борчый икән. Айгөл Мирзаянова башка партиядан булса да Казанның хәзерге мэры Илсур Метшинга лайыклы көндәш юк дип саный. Андый кешеләр булса да алар ул тирәгә җибәрелми ди. Казан думасына депутат булып сайланырга җыенган Мирзаянова. Аның фикеренчә сайлауда Бердәм Русия партиясының җиңү ихтималы шулай итеп үзеннән үзе килеп чыга.
Проблема в том, что мы не можем даже выбирать из тех кандидатур.
Казан шикелле зур шәһәрдә идарә итә алырлык кандидатларны без сайлый да алмыйбыз. Шуңа әлегә мэрлык бер генә нәмзәт бар. Әмма Казан шәһәренең үсеш программасы юк. Бу бик зур проблема һәм Метшинның зур ялгышы. 2013 елда Казанда ниләр булуы билгеле түгел. Шул ук вакытта Метшин команда белән эшли, сәләтле кешеләрне туплый, бу дөрес юл. Безнең дә ул даирәгә керәсе килә.
С другой стороны, опираться на команду это абсолютно правильно, и мы бы хотели войти в эту команду.
Ди Айгөл Мирзаянова. Аның сүзләреннән шунысы аңлашыла. Әлегә партия Бердәм Русиялар белән каршылыкка кермичә генә аларга альтернатив программалар төзергә булышырга тели. Гомумән алганда Айгөл Мирзаянова башкала мэрын халык үзе сайларга тиеш дип саный. Әмма Казан мэрын сайлау уставына үзгәрешләр кертү сәбәпле Казан башлыгын думага сайланган 50 депутат кына билгеләячәк.
Илсур Метшинның тагын 5 елга Казан хакимияте башлыгы булып калу мөмкинлекләре турында Саша Долгов сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Ведомости газетында Татарстан һәм Башкортстан турында Чечнядан кыюракмы исемле мәкалә басылып чыкты. Анда фикерләре китерелгән белгечләр президент атамасын юкка чыгаруга каршы торган Татарстанны Чечнядан кыюрак күрә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның бу мәсьәләгә рәсми җавабы әлегә юк. Әмма кайбер хакимият вәкилләренең матбугатка биргән әңгәмәләреннән күренгәнчә, Татарстан җитәкчелеге президент атамасын алмаштырыр өчен республика конституциясен үзгәртергә җыенмый. Бу мәсьәләгә хәбәрчебез Гадел Галәметтен тукталып үтәр.
Русияның байтак төбәге Рамзан Кадыровның президент атамасыннан баш тарту тәкъдимен хуплагач, күп кенә сәясәт белгечләре Татарстан белән Башкортстанның озак уйлап тормыйча бу вәзгыять белән килешүен фаразлады. Әлегә республика президенты Рөстәм Миңнехановның бу мәсьәләгә рәсми җавабы юк. Ведомстига биргән әңгәмәсендә Татарстанның юстиция министрының беренче урынбасары Сергей Столяров исә президент атамасын алмаштырыр өчен генә республика үз конституциясен конституциясын үзгәртергә җыенмый дигән. Өстәвенә Татарстан президенты матбугат хезмәте башлыгы Андрей Кузьмин да бу фикердә тора. Хакимият вәкилләреннән җәмәгатьчелеккә җиткерелгән бу фикерне сәясәт белгечләре Ниханов фикере дип бәяли. Академик Индус Тахиров Советлар Берлеге барлыкка килгәннән бирле үк республикалар вакытлы төзелгән оешмалар буларак кына кабул ителде ди. Бүген дә аларны махсус губернлаштыру сәясәте алып барыла диде ул.
Әлбәттә, монда республиканың президент исемен алмаштыру гына түгел, әлбәттә, башта исемен алмаштыралар. Аннан соң менә күптән түгел генә шушы мәсьәләгә карата Вестида Глеб Павловскийга сорау бирделәр Вестида. Сез моңа ничек карыйсыз ди? Бик дөрес карыйм ди, чөнки бу инициатива дөрес ди. Россия ул ди бердәм дәүләт, аның бер президенты булырга тиеш. Әтиге президентлар алар әлекеге сепаратизм калдыклары ди. Тагын сорау бирделәр аңарга. Менә сез ничек карыйсыз? Нәрсә әйтерләр икән моңа Татарстан һәм Башкортстан президентлары ди. Ул әйтте, они люди разумные ди. Күрәсең инде Шаймиев белән Рахимов неразумный булганнар. Күрәсең инде алар шушыны аңламаганнар. Үзләренең президентлыгыннан баш тартмаганнар. Ә менә болар инде әлбәттә, әлбәттә акыллы башлар буларак, һичшиксез шушы Рамзан Кадыровның тәкъдименә кушылырга тиеш дип саный инде бу. Конституцияларында республикаларны алар шул вакытның ук калдыклары һәм аларда бетерергә тиеш өлкәләрдә, крайларда юк бит ул ди. Менә бик зур хата җибәрә. Россиянең конституциясында махсус рәвештә язылган республикаларны алар дәүләт дип язылган, аларның конституцияләре дә һәм үзләренең закон системасы да булырга тиеш дип. Әлкә крайларның уставлары бар һәм булырга тиеш дип язылган. Менә ул шуларны яки инде күрмәмешкә салынып, яки инде әлбәттә сәяси максатлардан чыгып шулай дип әйтә.
Глеб Павловский республиканың федераль үзәк белән төзелгән килешүләрендә узган вакыт калдыклары ди. Аның фикеренчә, бу килешүләр бетерелергә тиеш, әмма ил конституциясендә исә Русия төбәкләре федераль үзәк белән килешү төзеп яшәргә тиеш диелгән ди Индус Тахиров. Хәзер җәмәгатьчелек игътибары Татарстан башлыгы Рөстәм Миңниханов белән Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовка юнәлгән. Алар бу мәсьәләгә ничек җавап бирер икән? Индус Тахиров әлеге сорауга җавап билгеле инде ди.
Рөстәм Миңниханов инде әйткән, мин һичшиксез үземнең шушы биргән антымны, ә ул ант ике конституция өстендә бирелгән ант, аны саклыйм дигән һәм президент постыннан баш тартырга җыенмыйм дигән. Мин шикләнмим, Хәмитов та шулай дип әйтәчәк. Әгәр дә бу әйбер булмый калса, болар риза булган булса, болар инде ниһаят республика башлыклары гына дип аталачаклар иде. Нәрсә булырга тиеш? Моннан болай. Менә шушы республикаларны бетерү сәясәте дәвам итәчәк. Россиядә бер президент, Россиядә бер дәүләт теле, татар һәм башкорт телләренә урын юк. Ничек ул хәл ителә? 309-нчы закон. Телгә дә, тарихка да юл битләнә дигән сүз. Шунлыктан ике Рөстәмнең дә шушы принципиаль позицияларын саклау, ул гомумән Россиянең федератив нигезләрен саклау дигән сүз.
Индус Тахиров фикерен сәясәт белгече Владимир Беляев та хуплый. Аның фикеренчә, федераль канунда президент атамасын бетерү турында үзгәрешләр кертелсә дә, Татарстан җитәкчелегенең Русия премьер-министры белән мөнәсәбәтләре үзенчәлекле, уртак фикергә килешә алырлар ди ул ведомости басмасына. Әмма Тахировның Башкортстан президенты да татарстанларны хуплар дигән фразы тормышка ашмады. Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасары Ростислав Мырзагулов сүзләренчә, Рөстәм Хәмитовка аны ничек атасалар да барбыр. Янәсе, ул президент вазифасын бетерүгә каршы түгел. Аны бары тик Башкортстанның республика статусында калуы борчы икән. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов исә Звезда Поволжья басмасының чираттагы санында Кадыровның бу тәкъдиме алдан ук Мәскәү белән килешенгән эш ди. Аның фикеренчә, бу турыда Чечня президенты Дмитрий Медведев белән күптән түгел узган очрашуда сөйләшкән. Әхмәтов фикеренчә, Чечня үзенә күрә бәй сез, әмма Кадыровка акча җитми. Кадыров ил җитәкчелегеннән 120 миллиард сум сораган. Путинга исә Олимпиада алдыннан Кавказда террорчылыкны бөтенләй бетерү мөһим. Шуңа да ул теләсә кайсы күләмдәге акчаларны бирегә әзер ди ул. Моннан тыш белгеч бу вакыйгаларның 2012 елда Русия президенты сайлавына әзерлек дип бәяләргә була ди. Аның фикеренчә, Владимир Путин 2011 елга кадәр Дмитрий Медведевтан барлык кытыршылыклы эшләрне эшләтеп, сайлау алдындагы елда халык тынычлыкта яшәтмәкче.
Төбәкләрдә президент атамаларын бетерү тәкъдименә Татарстан һәм Башкортстандагы мөнәсәбәт белән Гадел Галәметдин таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу атнада Азатлык радиосы да үзенең интернет сәхифәсендә бу турда фикер белешү үткәрде. Анда Татарстан, Башкортстан җитәкчеләре ничек аталырга тиеш дигән сорау чыгарылган иде. Җавап бирүчеләрнең яртысы, ягъни 50% президент атамасын калдыруны яклаган. 15% түгәлрәге 16%-ка якыны хан атамасын өстенрәк күрә. 13%-тан артыгы илбашы дип атау яклы. 7.5% губернатор атамасын тәкъдим итә. Әмир атамасын 4.5%, башлык дип атауны 3%, җитәкче дип атауны 4.5% һәм премьер-министр атамасы белән атауны 2% укучыларыбыз яклаган. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә һәркем үзенең фикерен Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә барган фикер белешүләрдә шулай ук төрле форумнарда белдерә ала. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфада Русия президент идарәсе җитәкчесе катнашында яңа президент Рустам Миңнеханов төркеменә җитәкчеләр әзерләү киңәшмәсе үтте. Казанда август ахырында үтәчәк Бөтендөнья татар яшьләренең 4-нче форумына әзерләнәләр. Алтын мөнбәр кино фестивален үткәрүче Заудима Мергов белән әңгәмә. Казаннан 2 караб Сәйдәш исеме белән бәйле Кызыл Байрак авылына юлга чыга. Уфада Русия президенты идарәсенең беренче урынбасары Владислав Сурков катнашында Башкортстанның яңа президенты Рустам Хәмитов төркеменә җитәкчеләр әзерләү киңәшмәсе үтте. Әлеге киңәшмә нәтиҗәләре республикадагы милли сәясәткә дә тәсир итәр дип көтелә. Федераль казнаның Башкортстан бүлеген җитәкләгән Рената Скворцова белән аның урынбасары Наталья Дмитриева казна акчаларын үзләштергән өчен хөкемгә тартылып, аларга җәзалар билгеләнде. Уфа Җәмих мәчетен төзү вакфына җыелган акчаларның югалуы өчен җаваплылар әлегә табылмады. Булар турында тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйләр.
Уфада җомга көнне бердәм Русия фиркасы вәкилләре кадрлар әзерләү мәсьәләләрен тикшерде. Анда Мәскәүдән дә югары җитәкчеләр катнашты. Бу җыенга алдан ук көтелгәнчә Русия президенты хакимияте рәисенең беренче урынбасары Владислав Сурков, Бердәм Русия фиркасы җитәкчеләренең берсе Вячеслав Володин һәм башка түрәләр дә килде. Уфада оештырылган җыен алдан ук белдерелүенчә кадрлар сәясәтенә багышланды. Модернизациянең төбәк аспектлары, яңа кешеләр, яңа карарлар дип аталган бу форумда идарә итү кадрларын әзерләүнең президент программасы буенча укып чыккан кешеләр, шулай ук ширкәтләр, бизнес оешмалары вәкилләре, дәүләт оешмалары түрәләре, галимнәр катнашты. Җыенның беренче өлеше Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасында үтте һәм ул пленар утырыш сыйфатында оештырылды. Төштән соң кунаклар һәм Башкортстан вәкилләре төрле урыннарда 6 секцияга бүленеп эшләде. Уфада үткән киңәшмәнең төп максаты Рөстәм Хәмитовка киләчәктә яңа кадрлар әзерләү дип белдерә Бердәм Русия вәкилләре. Ни өчен дигәндә, әле яңа президент Рөстәм Хәмитов туплаган яңа хөкүмәттә дә күпчелек вазифаларга элекке президент Мортаза Рахимов командасы кешеләре билгеләнде. Алар әлегә Рөстәм Хәмитовның үз кешеләре булмаганга гына куелды. Соңрак алар яшьрәк яңа җитәкчеләр белән алмаштырылачак дип фаразлана. Мортаза Рахимов тарафыннан куылган кайбер яшь җитәкчеләр Мәскәүдән кайта да башлады инде. Мисал өчен Борис Милкаедов үзенең элекке урынына кайтып, элемтә һәм киң күләм коммуникациялар министрлыгын җитәкләде. Ростислав Мурзагулов Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасары итеп тәгаенләнде. Тиздән иң күп гауга белән Мәскәүгә куылган Ради Хабиров та Мәскәүдән кайтса бер дә гаҗәп түгел. Уфадагы киңәшмә алдыннан Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов җыенга Владислав Сурковның да киләчәген әйткән иде. Бу очрашуда мәгарифтә төбәк милли компоненты мәсьәләләре дә каралачагын тишеп куйган иде Хәмитов әфәнде. Шуңа күрә дә бу мәсьәлә республикада байтак кешене кызыксындыра. Башкорт телен укытуны яклаучылар төбәк компоненты калдырылачагына өметләр баглый. Ә инде башкорт телен башка милләтләр балаларына да көчләп укытуга каршы чыгучылар ayrıca Ruslar bilen Tatarlar, belki bu kampanyant gelecekte bitirilir deyip ümitlene. Çünkü ondılar fikrinçe, başkurt dilin uqutu başka fenler isebine albarla, hem gümümen, başkurt dilin kim tili şulğına yürenirge deyir. Mağarifte Milli Tübek kampanyantın kaldırı meselesi, Rüstem Hamitov'nın Moskova Kremli vakili Vladislav Surkov bilen ayrım sülyaşıda tikşirilirge deyir idi. Әлі шул сөйлешу хақында хабарлар алынмады.
Азатлықта Уфа Авазы.
Русия Федерал Қазнашылығының Башқұртстан идарасының элекке жетекшісі Рената Скворцова білен аның орынбасары Наталья Дмитриева үстінден мәккәмә әшіләрі тәмамланды, һәм жинаятшілерге хақым қарарлары иғлан етілді. Әліге іш Уфаның Ленин районы мәккәмәсінде қаралды. Башқұртстан Қазнашылығы түрәләрі мұтлашуларда һәм бюджет акчаларын шәхси мәнфәгатьләрендә куллануда гаепләнә. Мисал өчен, казнашылык җитәкчесе урынбасары Наталья Дмитриева берничә ел эчендә 400 мең сумга якын акчаны үзләштерүдә гаепләнде. Баш җитәкче Рената Скворцова белән аның берничә җинаять гамәле кылу очрагы ачыкланган иде. Рената Скворцова исә урынбасары мутлыкларына күз йомып кына карамаган, ә үзе дә аңа булышлык иткән. 2007 елда Рената Скворцова үзенең урынбасары белән Австрияга шәхси сәяхәткә бара һәм бу эш сәфәре дигән документлар тутырып, барлык чыгымнарны бюджет исәбеннән каплата. Бармаклары үз ягына кәкере булган түрәләр үстеннән мәхкәмә карары шундый. Наталья Дмитриева алдагы 4 ел гомерен колонияда үткәрәчәк һәм бюджетка урланган акчаны кайтарачак. Ә Рената Скворцовага 3 ел шартлы хөкем карары чыгарылды. Аның 2 елын сынау рәвешендә үтәчәк ул. Ул да Австрияга баруда урлаган дәүләт акчаларын кире кайтарырга тиеш дигән карар чыгарылды. Әлеге җинаять өчен карау 2 ел дәвам итте. Аның хәзер тәмамлануын һәм ниһаят хөкем карарлары чыгарылуын белгечләр республикага яңа президент килү белән дә бәйләп аңлата. Һәр төрле коррупция күренешләренә каршы катгый көрәш башлаячагын әйтә килә беренче көннән үк Рөстәм Хәмитов.
Азатлықта Уфа Авазы.
Дәүләт акчаларын дәүләт оешмаларыннан гына түгел, ә мәчет төзелешенә күчерелгән акчалардан да урлыйлар. Башкортстан Эчке эшләр министрлыгыннан белдерелүенчә, Уфадагы Җәмик мәчете төзелеше буенча ачылган җинаять эше ябылган. Әмма моның белән Башкортстан мөселманнары диния назараты риза түгел. Исегезгә төшерәбез. Берничә ел элек Уфаның Салават проспекты дигән урамында зур яңа мәчет төзелеше башланган иде. Аның төзелешен хәтта республика хакимиятләре дә үз күзәтүе астына алды. Һәм яңа мәчет Казандагы Кол Шәриф мәчетеннән дә зуррак булачак дип белдерүгә ашыкты. Банкта махсус хисап ачып, яңа мәчет төзелешенә куәтле ширкәтләрдән, оешмалардан акчалар җыя башладылар. Бу эшкә хәтта бюджет өлкәсендә эшләүчеләр, укытучылар, балалар бакчалары хезмәткәрләре дә кушылды. Сәнгать осталары да төрле мәдәни чаралар оештырып, алардан кергән акчаларны уртак казанга салды. Нәтиҗәдә баштагы чорга ук 300 миллионга якын сум акча җыелганлыгы турында әйтелде һәм төзелеш эшләре башланды. Төзелеш эшләре республикада киң билгеле Жилстрой комплексына ширкәтенә ашанып тапшырылды. Әмма 2 ел үтүгә мәчетнең төзелеше аның нигезләрен эшләүдән дә узмаган булып чыкты. 106 миллион сум акча төзелеш ширкәтенең үз чыгымнарыбызга дигән финанс агымына күчерелгән дип әйтелде. Шулай итеп, хәйрия акчалары комга сиңгән су кебек юкка чыккан, эшнең юнләп башланмаганлыгы да ачыкланды. Башкортстан хөкүмәтенең элекке рәисе Раил Сарбаев республика хокук саклау оешмалары мәчет төзелешендә хилафлыкларны җентекле тикшерергә һәм гаеплеләрне җавапка тарттырырга тиеш дип боерган иде. Ләкин күпмедер вакыттан соң мәчет төзелешендә хилафлыклар юк дип, бу эшне мәхкәмәгә бирмәделәр. Ә бераз соңрак әлеге мәсьәләгә кире кайту турында хәбәр ителде. Мәчет төзелешендәге акчалар чынлап та максатсыз тотынылганмы? Әллә инде монда кемнәрнеңдер шәхси мөнәсәбәтләрен ачыклау күренеше генәме? Монысын тикшерү һәм мәхкәмә эшләре ачыклар дип әйтелде. Әмма тикшерү эшләре тәмамланган һәм анда җинаять гамәлләре табылмаган булып чыкты. Хәзер Башкортстан мөселманнары диния назараты бу эшне яңадан ныклап тикшерүне таләп итәчәген белдерә. Шул ук вакытта Уфадагы киң билгеле дин әһелләре яңа мәчет төзелешен туктатырга, йә булмаса һич югы аны башка җирдә төзергә киңәш итә. Шушы фикерне Хәмзә мәчете имамы Хамза Галлямов та куплый. Салават проспектындагы мешит окшалары урланган, анын урны да хазыр нежисленген, пышыранган, анды урынга мешит түзү, узук, зур гынок дей Хамза хазырат.
Mescittin aksağını urlamaylar. Mescitke ağzına tıkılar. Mescitke yardım ettim. Aksa aksa diyeyim. Ana şul kişilerdi. Tapmanlar, ritmenler. Bir güne kişi urlagan bulha. Elle kasan türmüge yapkan bulurlarını. Min eğittim Sarbayev'a. Ul urun bısırak. Hadi alardı kolları bısırangan. Ul urundu tuktatırga. Anda da bizde üfüle. Mescit halırlık urunlar yok mu ne? Urun yok mu ne? Ul big newsdaşlı urun. Şunu hemen devam etken bulalar. Mescid aksağın urlamaylar. Sinagoga aksağın urlamaylar. Sirke aksağın urlamaylar. Bunda urlağan kişilerdi. Suluk Sarbayevlar bilelerini. Suluk Rahimov da bildi. Suluk Nigmatulin de bildi. Suluk Talgat Taşit'in de bildiler. Respublikadan yedirler aksa. Her bir rayon administrasi 50 sene 100 milyon aksa birisiyle gittiler. Kayda hemen aksa hazır. Бүтін нейдер мұның Сарбаев үстінде.
Хамза Хазірет Галламов айтуынша, Уфадағы Салават проспектіндағы мешіт түзілішіне ақшаларын ұрлау, ислам дейініне қора топ түшіріп кіне қолмай, әкелешекте мешіт түзірге жиынған бошқа дейін әйелеріне қората да шанышыны бітіре. Республиканың әлікі хакиметлері Уфада, Қозандағы Құл Шариф кібігі үк мәхәбет мешіт түзіміне өзлерінің намус һәм ғұрурлық іші деп бәйелейді. Яңа президент һәм яңа хөкүмәт бу эшкә нокта куярмы? Әллә инде аның төзелешен дәвам итәрме? Әлегә түгел билгеле түгел. Алайда Башкортстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре комитеты башлыгы Вячеслав Петков фикеренчә, җәмигъ мәчете төзелеше дәвам ителергә тиеш. Аның сүзләренчә, бу мәчет Уфага гына кирәкми, ул бар төбәк өчен үзенчә матур бер символ һәйкәл булачак.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
27-30 августта Казанда Бөтендөнья татар яшьләренең 4-нче форумы узачак. Быелгы җыелышта Татарстаннан, Русия төбәкләреннән, якын һәм ерак чит илләрдән барлыгы 550 ләп вәкил катнашырга тиеш. Бу чарага әзерлекнең кайбер яклары белән Казандагы хәбәрчебез Римзил Вәли таныштырыр.
Бүтін дүния татар конгресінің сұңғы үш құрылтайы республика күні алдыннан август ақырында өткен еді. 1990 жылдың 30 августында Татарстан Дәулет Шурасы республиканың мұстақилік декларациясын қабыл етті. Бұл шушы вақиғаға 20 жыл толғанда суверенитет, мұстақилік, бейсізлік, милләт деген сөздер сирәк-рәк яңғырай. Милли җәмәгатьчелекнең митинглары яки зур җыелышлары турында хәбәрләр ишетелми. Республика президентларының отамасын юкка чыгару турында тәкъдим яшыра ишетелә. Бөтен дөнья татар яшьләре форумында бу турда һич шиксез искә алырга җыйналар. Яш татарларның бу форумы хәзерге Татарстанның һәм аның мөстәкыйллек декларациясенең 20 еллыгына багышлана. Форум кысаларында үтәчәк түгәрәк өстәлләрдә декларация һәм мөстәкыйллек татар дәүләтчелеге турында фикер алышачаклар. Хәзерге республикадагы башка бер генә рәсми чарада да Татар милләте һәм декларация турында зурлап сөйләшү каралмаган. Узган 20 ел эчендә булган үзгәрешләр, яңа Татарстан төзелгәндә куелган бурычларның ничек үтәлүе яшьләргә дә, өлкәннәргә дә кызык булыр иде. Яшьләр форумының җитәкчесе Руслан Айсин, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының эшләр идарәчесе Миләүшә Гомарова матбугат очрашуы үткәрделәр. Мондый форумнар 2 елга бер тапкыр үтә. Форумның даими эшләүче оешмасы, ягъни бюросында 40-лап кеше катнаша икән. Татар яшьләренең форумы 100-дән артык яшьләр оешмаларын туплап, милли эшләргә юнәлеш бирә, диделәр бу матбугат очрашуында. 4-нче форумында Русияның 50 төбәгеннән 300 вәкил, ерак чит илләрдән һәм БДБ илләреннән 150, Татарстаннан 100 кеше катнашачак. Пленар утырыштан гайры, секцияләр, түгәрәк өстәлләр эшләячәкләр. Аерым алганда мәгълүмат, мәдәният, мәгариф мәсьәләләре, милли үзаң тәрбияләү, яшьләр оешмаларының матди нигезләре турында җитди сүз булачак. Делегатлар 21-нче гасырда татар милләтен саклап калу турында дискуссиядә катнашачаклар. 2010 елның октябрь аенда булачак җанисәп кампаниясендә татарларның бердәмлеген саклау игътибар үзәгендә булачак. Татар яшьләре форумында чуваш, башкорт, яһуд, идел буе алманнары вәкилләре дә катнашачаклар. Яшлар форумын ұйыштырушылардың ішілікілік кеңәшмәсіндә озатлық хабарсы да қатнашып, бүтін дүниядан келген татар егетлеріне һәм қызларына тәқдим етіләшәк экскурсиялар турында білішті. Қунақлар Қазанның изге урыннарында Тоқай қырлайға барып, ондағы тарихи ядкерләрне көріп та йөриәшәкләр. Қазан шәһәренең Киров районы яшьләренең вәкиле Лилия Гәрәева болашақ форумның мәғнәви яғы турында менә нәрсәләр әйтте.
Әлбәттә, сөендерә яшьләрдән татар яшьләре бар, телне белүче, камил телне белүче яшьләре бар, Аллаһка шөкер. Әмма менә бу форумнар үтә бит инде безнең яшьләр форумы. Әлбәттә, ул безнең өчен, Татарстан өчен, Россия өчен дә бик зур вакыйга бит инде. Ә минем әйтәсе килә, ул татар милли җанлыклы булу, ул һәрбер кешедә булырга тиештер дип уйлыйм. Яшьләргә генә түгел, ә бу телне үстерү, милләтне үстерүдәге эш ул һәрбер халыкның күңелендә булырга тиеш. Гореф-гадәте аркылы, мәдәниятен аркылы ул аны телне тагын да үстерергә, милләтне үстерергә тиештер дип уйлыйм.
Пәнҗешәмбе көнне татар яшьләре форумының җитәкчеләре Руслан Айсин, Гөлназ Бадырдинова, Тәбрис Ярулин, Марсель Сабиров һәм Шалла журналисты Дамир Шәйхетдинов Азатлык радиосының Казан студиясенә килеп, мөстәкыйллек декларация, дәүләтчелек һәм милләт язмышы турында аналитик тапшыруда катнаштылар. Бу тапшыруның язмасы киләсе якшәмбе түгәрәк сталь шәркемнәрендә эфирга чыгачак.
Август ахырында Казанда үтәчәк Бөтен дөнья татар яшьләренең 4-нче форумына әзерлек турында Римзил Вәли сөйләде.
Азатлык радиосы.
Моңарчы ел саен сентябрь аенда Казанда үтеп килгән Алтын мөнбәр мусульман кинофестивале вакыты якынлашкан саен аның тирәсендәге низах куера бара. 5 ел рәттән Казанда үткән бу фестиваль быел башка республикада үтәчәк. Казан исә быел башка исем белән үз фестивален үткәрә. Алтын мөнбәр исемен рәсми рәвештә теркәгән, әлеге исем белән кинофестивален үткәрүчеләрнең берсе булган Зауди Мамергевның Казан мусульман кинофестивален үткәрүчеләрне мәхкәмәгә бирүе дә мәгълүм. Казан ягының карашын без элекке тапшыруларыбызда ишеттергән идек. Бүген Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Каримова әлеге низах турында Зауди Мамергев карашы белән таныштырыр.
Бу низах нәрсәдән башланып китте соң дигән сорауга Зауди Мамергов былай диде.
Началось с чего, я не знаю, мы тут абсолютно ни при чем. Мы, как всегда, как ежегодно готовились к проведению в Казани фестиваля. Вдруг неожиданно узнали о том, что зарегистрирован сайт, идет прием заявок, и на этом сайте в качестве учредителей мы даже не указаны.
Ягъни Зауди Мамергов, без ел башыннан башка еллардагы кебек фестивальгә әзерләнә башладык. Ләкин шул ук вакытта интернетта фестивальнең яңа сәхифәсе барлыкка килүен һәм ул сәхифәне Татарстанның мәдәният министрлыгы оештырганын белдек. Алар да безнең кебек фестивальнең программасын игълан итеп, гаризалар җыярга тотынганнар. Ләкин безгә фестивальне рәсми теркәп, беренче оештыручыларга да, фестивальнең президенты булган Рауль Ганетдингә дә бу турыда бер генә сүз белән дә хәбәр әйтелмәде, диде Зауди Мамергов. Бу хәбәрне ишеткәннән соң сез нинди карарга килдегез? Бу сорауга Зауди Мамергов.
Естественно, потом мы забили тревогу, в чем дело, мы же готовимся повести в Казани.
Без әлбәттә ризасызлык белдердек. Иң мөһиме безгә, фестивальне рәсми теркәүчеләргә, аның директорына, президентына, матди ягын кертүчеләргә хәбәр итмәсеннәр ди. Тик нигә дип аны Алтын Минбәр дип атаганнар соң? Без сез ул фестиваль Алтын Минбәр дип аталырга тиеш түгел, диде Зауди Мамергов. Әле Алтын Минбәр теркәлгән вакытларда ук ул һәр елны күчеп йөри торган күчмә фестиваль булачак дип әйткәннәр иде.
Действительно, изначально было так. Мы хотели сделать кочующий фестиваль. Затем Минтимер Шарипович, бывший президент Республики Татарстан, попросил нас, учредителей, чтобы мы его сделали регулярным, постоянным Казанским международным фестивалем мусульманского кино «Золотой Минбар».
Ягъни Зауди Мамергов, әйе, ул шулай планлаштырылган иде. Ләкин Татарстан президенты Минтимер Шәймиев бездән фестивальне Казанда үткәреп, Казан фестивале итү турында сорады. Һәм Казандагы партнерларга безнең белән килешеп эшләргә тиешлек турында әйткән иде. Хәзер инде президент алышында аның сүзе дә үтәлми башлады. Казанда бик яхшы уза иде. Аны оештыру эшләрендә бик күп ярдәм иттеләр. Ә быел безгә бу фестивальне башка республикада уздырырга мәҗбүр иттеләр. Без аны Дагыстан, я булмаса Чечня, яки Пятигорскида уздырырбыз дип торабыз. Чөнки без Казан партнерлары белән эшли алмаслык дәрәҗәгә килдек, диде Зауди Мамергов. Фестивальнең президенты Рауль хәзрәтнең бу хакта фикеренең дигән сорауга Зауди Мамергов:
Название наше почему должно меняться? Это наш фестиваль, он у нас президент тот же муфти Рауль хәзрәт. Рауль хәзрәт однозначно объявил о том, что он является учредителем.
Ул да гаҗәпләнде, бит эшне аңар да әйтми башлаганнар. Ул бит бу фестивальне оештыручыларның берсе. Әлбәттә, алтын минбар аның да фестивале. Безнең рәсми теркәлгән документлар бар. Ул башка фестивальләрдә президент булырга җыенмый. Уздырып карасыннар әле Казанда, күрербез, диде Зауди Мамергов үз сүзен дәвам итеп. Ләкин алтын минбар ул барыбер Казанныкы түгел, безнең фестиваль, диде ул. Бәлки алга таба үзара килешерсез дигәнгә Зауди Мамергов:
Министерством культуры Республики Татарстан дальнейшая работа пока возглавляет эту организацию Дина Рахимьяновна Валерия, я не представляю, да и они уже не представляют.
Ягъни Зауди Мамергов: Татарстанда мәдәният министрлыгында бүгенге җитәкчелек булганда бергә эшләү авыр булачак дип уйлыйм. Ә менә Казан мэриясе белән без бик яхшы эшләгән идек. Алар бу низакка катнашмыйлар. Казан фестивале буларак алтын минбар юкка чыкса бик кызганыч булачак, диде Зауди Мамергов, алтын минбар фестивалының генераль директоры. Шулай итеп, алтын минбар фестивале тирәсендә гауга әле тынарга охшамый.
Алтын Минбар мусульман кинофестивалын үткәрүче Зауди Мамергов белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Бу шимбә 21 август иртәсендә Казан елга портыннан 2 караб Сәйдәш исеме белән бәйле Кызыл Байрак авылына юлга чыга. Инде 10 ел рәттән татар зыялылары, сәнгатьчеләр күренекле композитор Салих Сәйдәшевне искә алып, аның яратып ял иткән, иҗат иткән Кызыл Байрак авылына бара. Бу чара Сәйдәш аланы яки Сәйдәшстанга сәяхәт дип йөртелә. Быел бу чараның 10 еллыгына һәм композиторның тууына 110 ел тулуга багышлап, Сәйдәш аланы гадәттәгедән зуррак итеп оештырыла. 21 августта буласы бәйрәмдә 2 сәхнәдә бер-бер артлы концертлар барачак. Сәйдәшстанга сәяхәтне оештыручыларның берсе, Галескар Камал театры хезмәткәре Рәмис Сәхибуллин әлеге сәфәр турында хәбәрчебез Бикә Тимеровага сөйләде.
Быел Сәйдәш аланы 10-нчы тапкыр үткәрелә, юбилей дат дип әйтергә кирәк. Ул чөнки Салих Сәйдәшнең тууына 110 ел тулуга багышланган. Быел республика күләмендә күп кенә чаралар үткәреләчәк. Салих Сәйдәшнең 110 еллыгы уңаеннан менә бу Сәйдәштанга сәяхәт бәйрәме инде шул чараларның старты дип әйтергә кирәк. Ул иртәгә иртәнге сәгать 11-дә башланып китәчәк. Кызыл Байрак авылындагы яр буенда сәгать 11-дә концертна симфоник оркестр ачып җибәрә һәм шулай ук быел барлыгы 8 оркестр катнашыр дип көтеләчәк. Шулай ук күрше Башкортстан республикасыннан да халык уен кырлары оркестры, Мари республикасыннан да халык уен оркестрлары килүе көтелә. Барлыгы 8 оркестр бу чараны без оркестрлар парады дип атадык.
Быел зурак итеп үткәреләме? Ул хәтле оркестрлар катнашмыйдыр бит башка елларны.
Чара быел дөрестән дә бик зур күләмдә үткәрелә, чөнки безнең ел саен бер генә сәхнә куела идер яр буена. Быел без 2 сәхнә куябыз. Бер сәхнәдә оркестрлар чыгышы бетә, икенчесендә башлана һәм 2 сәхнәдә 2-шәр алып баручы да булачак. Сәхнәләрдә чиратлашып барачак концерт программасы. Зур күләмдә үткәреләчәк быел. Аермалыгы шунда.
Оркестрларның репертуарына нинди музыка кертелә?
Оркестр репертуарында әлбәттә инде Сәйдәшев, аларның соло әсәрләре Сәйдәшевнең һәм шулай ук солистлар Сәйдәш әсәрләрен симфоник оркестр, халык уен кырлары оркестры, яңа музыка оркестры, Ля Примавера, Казан нуры, тынлы уен кырлары оркестрына кушылып, Сәйдәш әсәрләрен башкарачаклар солистлар да. Шулай ук инде Сәйдәшев белән генә чикләнеп калмыйча, без эстрада блогы дип тә атадык бер өлешне. Анда безнең популяр артистлар да катнашачак, чөнки Сәйдәшевнең традицияләре бүгенге көндә дә дәвам итә. Эстрадада аны күрергә була, яңартылган аранжировкалар белән эстрада блогы да үтәчәк.
Анда кемнәр чыгыш ясый?
Анда чыгыш ясаячак безнең Илшат Валиев, Георгий Ибушев, Диля Нигъмәтуллина, Хәмдүнә Тимергалиева, Салават Фатхетдинов һәм башка артистлар.
Сәйдәшевнең туганнары да буламы?
Булачак, Алла бирса. Сәйдәшевнең туганнарына сүз бирүдә булып каралган сценарийда.
Билетлар алынганмы? Кеше күп көтеләме?
Кассада сатылган билетлар бетте, чакыру билетлары да тәмам.
Билетлар күпме, нинди бәядән сатылды һәм ничә иде?
250 сумнан сатылды. Барлыгы без 100 генә билет саттык, чөнки 200 чакыру тараттык.
Азатлык радиосу сөйлөй.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 242-нче һәм 243-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 242-нче хадисның гарапчасы. Лейсәл мөэмину биттаани, вәләл ләәни, вәләл фәхиши, вәләл бәзи. Тәрҗемәсе. Кешеләрне хурлаучы, ләгънәт итүче, бузык фигелле вә бузык сүзле булучы кеше камил мөэмин түгел. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Кыскача әйткәндә, мөэмин шултыр ки, иман китерер, тиешле гамәлләрне кылар вә аның кулыннан, теленнән, эшләреннән мөселманнар имин һәм сәламәт булырлар. Мөэмин, ягъни иманлы кеше шултыр. Лагънат кылу эшбу эш төрле дәрәҗәгә бүленәдер. Беренче. Кафирләргә, дингә булмаган нәрсәләр уйлап кертүчеләргә, азгынларга лагънат булсын дип, гомуми сыйфат белән лагънат итү. Икенче. Хас сыйфат белән лагънат кылу. Мәсәлән, залимнар вә риба ашаучылар, бөхтан вә яла ягучыларга лагънат булсын димәк кебек. Өченче. Билгеле бер кеше исемен атап лагънат кылу. Зәйидкә лагънат булсын димәк кебек. Шушы өч төрле лагънаттан әүвәлге икесе бер милләтнең яки билгеле кавемнәрнең йөзләренә сүгүнә вә кимсетүнә күз алдында тотмаганда мөбах булып, әмма берәр кавем вә милләтне сүгүнә күздә тотса, ул чакта Коръәндәге Әнгам сүрәсенең 108-нче һәм Маида сүрәсенең 11-нче аятларының ишараларына күрә дөрес түгелдер. Әнғам сүрәсіндәге 108-нче аятның мәгънәсе: Алладан башкаларга табынучыларны сүкмәгез. Әгәр дә сез шулай эшләсәгез, алар да Тәңре дип белмәгәнлекләре өчен Алланы сүгәрләр димәктер. Маида сүрәсіндәге 11-нче аятның мәгънәсе исә: Бер халыкка карата булган үпкәгез сезне гадилсезлеккә итәрмәсен димәктер. Лагънат кылуның 3-нче дәрәҗәсе, ягъни бер кеше исемен атап лагънат кылу исә, Фиргавин вә Әбу Джәһел кебек кафир булулары катгый дәлилләр белән мәгълүм булмаганлардан башкалар хакында катгый рәвештә дөрес түгел вә харам эш. Чөнки бер кешенең дә ахырын белүе мөмкин түгел. Вафат булган кешеләргә рәхмәт белән дуга кылу аларның ахырлары мәгълүм булуга таянмый. Бәлки ул рәхмәт бары Алла Тәгалә ислам динендә үткәргән булсын иде диюдән генә гыйбарат буладыр. Әмма бүгенге усаллыгына карап бер кешегә лагънат кылу Алла Тәгалә аны усаллыгында үткәргән булсын иде дию булганлыктан шәригать тарафыннан тыйыладыр. Һәр хәлдә лагънат кылу ислам диненә күрә фарыз вә ваҗиб яки сөннәт вә мөстәхәб эш түгел вә аның бәрабәренә савап вәгъдә ителгәне дә бәндәләргә тәкъдим ителгәннәре дә юк. Шуның өчен хадисе шәрифтә әйтелгән өч нәрсәнең һәр береннән саклану кирәк. Хадисның мәгънәсе дә шулдыр. Мөселманнарга явыз дога кылучылар, лагънат белән куркытучылар эшбу хадисе шәриф хөкеменә күрә камил мөэмин түгелләр. Мөшриклергә, ягъни Аллага ышанмаучыларга каһәр дога кылуны сораганларында Мөхәммәд пәйгамбәр аларга: «Мин лагънат кылучы, явыз дога итүче булып түгел, бәлки рәхмәт белән җибәрелдем» дип җавап бирде. Nuh Peygamberinin Nuh Suresinin 27. ayetinde Ey ilahım, sen yer yüzünde bir gine de imansız kaldırma. Hem Musa Peygamberinin Yunus Suresinin 88. ayetinde Ey Rabbimiz, sen imansızlarının mallarını yok et, yüreklerin kıs deyip doğa kılıları, doğa kılınmış kavimlerinin iman getirmesliklerin bilgenlerinden son bulsa gerek. Allah ilçisi Muhammed Peygamberinin isirtkiç işivçiler ve isirtkiç bilen muğamele kılıvçılar, riba aşavçılar, cirlerdeki bilgilerini üzgertüçiler, üzlerin atalarından başkalarga nispet itüçilerge gümumi ravişte lagnet itüve, halıklarını tıyılgan işlerden saklarga tırışuva içindir. Riza Fahreddin, kişilerini hurlavçı, lagnet itüçi, buzuk fiilli ve buzuk sözlü kişi, kamil mümin tügil digen Muhammed Peygamber sözüne ene şunti anlatma birgen. Hazirinde Cevamigul Kerim şerhinde urnaştırılgan 243. hadis. Leysel müminüllezi la ye'menu caruhu biva'iqah. Tercümesi. Mümin ul kişi tügil. Onun iza ve cefalarından kürşisi imin bulmaz. Hazirinde şuşu hadiske Riza Fahreddin tarafından birilgen anlatma. Maksat ise kamil mümin tügil demektir. Yok ise kürşi bilen yakşı turu imandan bir iliş tügil. Lakin Allah ilçisi Muhammed Hazretleri kürşi bilen yakşı turu turusunda bik eserli nasihatler kıladır. Müslüman bulgan kişiler şuna göre hareket iterge dinli bulur için mecburler. Kürşi iyilerinin tirelip turularından gana ibaret tügil. Hatta timir yolu ve parahatlarda baruçular arasında da kürşilik bulurga mümkün. İş bu sebepten kürşi sayılav turusunda itibarlı bulurga, bulur bulmaz kişiler bilen kürşi bulmazga deyişli. Riza Fahreddin, iza ve cefalarından kürşisi imin bulmagan kişi, mümin kişi tügil digen Muhammed Peygamber sözüne kıskaça alganda ene şundi anlatma birgen.
Siz kurnikli galimimiz Rizaddin Fahreddin'nin Cevamigul Kelim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayreddin Sadiq hazırladı.
Hürmetli dinlovçilar, Ozatlıq Radiosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizden internettağı sahifemizde uqida tınlıyda olasız. Şunda uq uz fikir təqdimlerinizini qaldıru mümkün. Adresimiz ozatlıq.org. Tapşurunu Pragadağı studiyede Naif Akmal alıp barda. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sağ buluğuz.